Deixamos a música, imos hoxe a falar da Festa do Choco, pero imos facelo dun xeito diferente, non nos imos centrar no programa deste ano, senón que nos imos ir 30 anos atrás para falar precisamente de como arrancou esta celebración, esta cita gastronómica que é pois, todo un referente xa entre as festas gastronómicas de Galicia. E nada mellor que contar con algún dos fundadores desta cita. Foron 9 os que estaban nun primeiro momento, pero hoxe nos contamos aquí na Radio Municipal con 3 deses representantes. Falamos con Manolo Conde de Casa Paco, bos días.
Bos días.
Tamén está con nos Juan Antón do restaurante Antón, bos días.
Bos días.
E do Stop, Carlos Crespo, bos días.
Bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que erades un total de 9. Como nace a idea? Como se vos ocorre un día? Temos que poñer en marcha unha festa, temos que organizar algo para darlle repercusión a este concello.
A Festa do Choco iniciouse de aburrimiento. Estábamos sempre reunidos e nunca falábamos nada. Entonces surgiu a Festa da Ostra en conversación. Entonces nos reunímonos todos, xa non os dous que andábamos sempre, o pobre Manolo e máis este pobre Carlos. Entonces reunimos a maior parte dos hosteleros, os máis responsables, claro, porque hai de todo. En todo isto nombrouse o choco. O choco é un artículo moi difícil de organizalo, porque a primeira vez non sabíamos como iba a chover. E como iba a chover, choveu tanto hasta as 10 da mañán, o día da festa. E a partir de aí saliu o sol e estuvo todo estupendo. Pero vamos comenzar como se fundou isto. Este fundouse Manolo, eu, Carlos, pois formouse de conversacións hasta as tantas da madrugada, os dous falando, e ben da maneira que podíamos iniciar o evento este. Entón, resultado, tanto demos no pau, que ao final conseguimos xuntar a todos e comenzar a reunións en serio e a festa, pero encontrábamos un inconveniente, que é o de sempre, ainda hoxe o inconveniente, son os cartos. E de onde o íbamos a buscar? Pois anduvemos pedindo limosna por todas as portas. As portas, entende, as portas dos políticos. E un sí, outros non, tá, porque parece que non tiña moita confianza en nós. Ou nos miraba así como con cara de malos hosteleros, pero non somos serios, entonces a todo isto, unha vez todos reunidos, empezamos a unha conversación cos mariñeiros, que é a parte primordial. Uh-huh. Aí tamén encontramos un pouco de problema, pero bueno, no medio dos problemas xa nacemos, porque o que é hosteleiro, cando empeza, xa empeza con problemas.
Carlos, dicías, aquí estades os representantes de 3 deses locais que fostes os fundadores, pero non o comentamos, estaba detrás tamén o Bar Barciela, o Bar Vidal, o Bar Nando de Chapela.
Aí quería chegar. Bueno, entonces conseguimos, a reunión foi Manolo Casapaco, Barciela, Enrique Tuche,
Juan Antón,
eu, Carlos, Villaverde, Nando de Chapela, que xa é morto.
Perfecto Vidal. Do Bar Vidal
xa desaparecido tamén. Despois tivemos outros colaboradores, amigos de aquí do comercio, que nada tiñan que ver coa Festa do Choco e tal, pero botáronos unha man. Fomos á Deputación, fomos á Xunta. Por certo, tuvemos un gran señor que xa desaparecido tamén, que era Barona, o presidente do FRON, que ese home botounos casi o 50% das necesidades que nos tiñamos. Uh-huh. Bueno, a partir de aí, a Deputación mandounos bandas de música, mandounos gaitas, o sea, gaiteiros, nada máis. Aí xa
quen non daquel tempo non nos axudou moito, ou máis bendito nada, foi a Federación de Empresarios de Redondela, porque non contamos coa súa da súa axuda, Carlos.
Sí, bueno, efectivamente, en aquel momento a Asociación de Empresarios tamén estaba nacendo, estaba se formando, e non había xente competente como para dicir, bueno, nos participamos con tanto, e que non tiñan cuartos, porque estaban empeñados en isto hasta as orellas. Eu son un dos fundadores tamén da Asociación de Empresarios.
Pero unha curiosidade, nace máis a idea, pois, porque en Soutomaior hai unha festa semellante, hai a Festa da Ostra, nós non podemos quedarnos atrás, ou porque xa tiñades en mente o choque é un produto moi noso, hai que promovelo, ou o motivo era animar a xente de fora que viñera a Redondela e nos coñecese.
Esa é outra cuestión. Esa é outra cuestión. Entonces empezamos nós xa con forza, moitas veces estar dúas da mañán reunidos con forza, entonces aí xa empezamos a mover os palitos, non? A primeira cousa que tivemos que facer foi reunir os mariñeiros. Hubo tres reunións para chegaren a acuerdo, porque o Choco tiña veda, non sei agora se ten,
sigue tendo.
Que continúa tendo a veda.
Naquel tempo da primeira festa estaba en veda. Aí estaba de patrón maior este bichiño que foi o que foi a Xunta, se moveu, por iso temos que estar agradecidos aos que fundamos a Festa do Choco, porque se non chegase por bichiño que se moveu para que nos deran ese plazo de veda aberta para tomar os chocos para a festa, sería incapaz. Despois, de feito, foi que a segunda edición da festa xa foi en maio, o segundo domingo de maio que o promocionamos así, no, pero na primeira nos coincidía mal.
É que ten a súa lógica, non? Facer a festa en plena tempada e non no, cando xa rematou.
Cando fixemos a Festa do Choco, era en outubre, me parece que era en outubre.
No, setembro.
En setembro, non?
Sí, setembro. Estaba fechado.
E amenaza sempre chuvias, porque é época de chuvias. Entonces pensámoslo de mellor e dixemos, bueno, agora a partir de hoxe a Festa do Choco vai pasar para maio.
O da chuvia non vos salvades, porque este ano de feito hai chuva.
Anda detrás de
nós. Bueno, ese ten que facer referencia.
Nós movemos, levamos a chuvia.
Este ano ten que facer referencia a choiva porque o primeiro ano choveu, entón ao cabo de 30 anos de que chover máis. Pero está aquí quen nos axudou bastante a coller chocos para a festa. Foi aquí meu amigo Juan Antón, porque como vive ali frente donde se toma el coa vista, sí, chamaba os chocos, e os chocos viñan arriba, gracias a iso, Juan.
Sí, foi verdade.
Ti mirabas para eles, a ver, como mirabas para eles desde o teu restaurante.
Era moi difícil de conseguir todo isto. E aparte que tiñamos que pagar nosotros, claro.
Ah, sí, claro. Os cartos tiñan que salir do noso bolsillo.
Claro, de entrada había que adiantar todos os cartos, claro, non? Ainda claro, que logo pois houvese
hasta pa Fenosa que nos puxera a luz, se non lle pagáramos a Fenosa, non nos poñía a luz.
É que a xente non creía en nós. O problema está aí, que a xente non creía que nós seríamos capaces de levar todo iso avante. Porque a inversión foi grande, porque solo de chocos colléronse 4.000 kilos de choco, que non é fácil conseguir, é máis choco todo daqui da ría.
Pero agora que falas de esos 4.000 kilos, Carlos, non debías de esquecerte de falar de Concha de Tolín.
Ah, bueno, temos xente para meter, para involucrarla en este problema. Despois, o problema estaba cociñalo, porque non había ofertas de estándares, eu poño un stand con tantos, eu poño nada, iso todo foi unha aventura. Fixemos nós un stand
de madeira,
corrido, de madeira, general, sí. Gracias a...
E onde se colocou?
Nos xardins, onde están os xardins.
Na Alameda, entre aquelas dúas palmeiras grandes.
Na Alameda.
Un lado de frente... Un lado lateral de Castelao.
Entonces este o riesgo foi noso, porque resulta que ese choco estaba apagado. Choco apagado. A chuvia estaba encima. Pero tuvemos a gran suerte de que ás 10 da mañán parou de chover. Uh-huh. Empezou a dar o sol e xa estuvo sol.
Gracias a, durante dos días. Gracias a Felisa, a muller de Fernandito Escariz, ¿no?
Sí, porque no, diz claro. Que mandou os huevos a Santa Clara, me parece
claro,
que foi.
Gracias a ela.
E venderonse todos os chocos.
Aí hubo unha cousa que non se vendeu. Ainda deben de andar por ali por a Alameda. Ainda non sei se ainda despois de 30 anos quedaría. O pan. Sobrou o pan, nos compráramos eu que sei, unha tonelada de pan. Sobrou o pan, o choco non sobraron, pero o pan me cago na verdeira. Ainda ten que estar por ali por debaixo das palmeras. Ainda deben de haber pan.
E tedes unha estimación de canta xente puido achegarse nesa primeira edición?
Pois aproximouse na primeira edición, polos cálculos da xente que ten esa práctica, sobre unhas 15.000 personas. 15.000 personas.
Pero iso é unha barbaridade para ser unha primeira edición.
Pois foi así, porque tamén fixemos cousas para atraer a xente. Como non conocía a festa de nada, teníamos que atraelas con outras cousas, outras atraccións. Truxemos os coches antigos e de época.
Sí, sí.
Truxemos motos, desfile de motos, bicicletas. Que máis, a ver se me acuerdo agora.
Hasta non sei se era na primeira ou na segunda, tivemos unha regata polo río Albedosa para arriba.
Foi na segunda.
No, fóramos á Televisión de Galicia,
¿eh? Sí. Fóramos tamén aos programas de Televisión de Galicia.
E houve pregoeiro, xa naquela primeira edición.
Sí.
O pregoeiro foi o director da televisión española.
Un home de que non me lembro agora, non me lembro, era un home de Pirilla.
Si, era que domo da Coruña, sí.
De dar o nome Pinacho Miralo na súa hemeroteca do Faro e non me mandou. É un home de Pirilla, pero non me sale agora o nome.
Eu creo, hasta creo que
agora, pero parecido. Sempre hai persoas afortunadas que ganaron moitos cartos na festa do Choco.
Están caladiños.
Un deles era aquí o dono do restaurante Antón, porque como estaba a entrada de Pontevedra, que os de Pontevedra son os que, cando pasan por Redondela, son os que comían máis chocos daquela cando non había Ponte do Rande.
Non, en esas épocas estábamos a tope, sabe?
Entonces este Antón, como escollía de Pontevedra para acá, era o que fixo a mellor marea do choco foi aquí o do restaurante Antón.
Nas épocas traballábamos moito,
¿eh? Bueno, para todo isto hai que falar que a festa moi ben, todo estupendamente.
Vou vos interrompir porque teño aquí o dato. Xosé sí. María Calviño.
Ah, Calviño.
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 Calviño, sí,
Calviño, que efectivamente. Verdad, Pinacho non me deu Calviño. Tiña eu, lembrome ben do seu rostro, que tiña unha pirilla. Sí que me lembro del.
Pero veu el e toda a familia, non veu solo.
Bueno, ois, a unha festa non se vai solo. Si queres bailar, non vas a bailar ti solo. Traerás todo. Os políticos non andan solos. Traiga a súa comitida con eles.
É curioso tamén que entre todos os fundadores, bueno, vos máis ou menos estáis no centro. Xa Juan Antón está un pouco máis cara a Pontevedra, sí. Pero houve tamén algún de Chapela, como Fernando Covelo do Barnando.
Ese xa está nombrado.
Como conseguiste xuntar a xente que non era exclusivamente do centro e que ao mellor poderían decir, a nós non nos vai beneficiar tanto?
Sí, no, bueno, o de Nando por moitas cousas, Susi, porque primeramente porque traballaba no produto. A muller é unha gran cociñeira. E aparte diso, era Nando como persoa, era unha persoa que se implicaba moito nos temas que fora botar unha man, iso sí. Nando, defunto de Nando, para esas cousas, para o fútbol, para tal, era unha persoa emblemática en Chapela, para o deporte, para calquera cousa. E aparte de que, xa te digo, que traballaba no produto, e veu a botarnos unha man. lle coincidía mal porque non estaba no centro como estábamos nós. Pero botounos unha man, sí.
Bueno, todos os hosteleros en aquela época estábamos todos moi unidos, mai, e tamén que agora,
O peor de todo, de toda a festa, que foi o peor que pasou, é que cando se fixeron as cuentas, faltaban os 2,5 millóns de pesetas. Aí é onde estaba a madre del cordero. Bueno,
eso
pero
é normal que entre, Ricardo, no
entre cuatro fixemos nos responsables, fixemos unha póliza na caixa de forros, e fomos a pagar, tardamos 4 anos en liquidala, porque todos os anos había festa.
Pero liquidámosla.
Pero xa tiñamos a experiencia e nos limitábamos a máis ou menos ao movimento de diñeiro que hubo o ano anterior.
E por que ese déficit? Por que esa débeda? Que o que non foi ben? Porque número de visitantes foi... houve. O Choco vendeuse.
Sí, o Choco vendeuse.
Non se calculou ben.
Pero os cálculos económicos...
A inexperiencia, despois aparecían facturas por todo. No, porque sabes que os políticos dicen, no, manda vir, pero ao chegar a hora de pagar, quen paga?
E aínda así, logo de ver esa factura... decidístedes facer unha segunda edición?
Facer, no, a partir de aí todos os anos hubo a festa, porque unha vez que empezou con tanto éxito non podía abandonarse. Entonces que había que facer? Limitarse os beneficios aproximados que se contaba. E efectivamente fixemos que sempre sobrara algo para poder pagar a deuda anterior.
Sí, sempre quedou algo. ¿Verdad?
Sempre iba quedando algo e aos 5 anos ou así estaba todo liquidado. E claro, agora en estes últimos anos sempre os cuartos son xustos, pero hainos. O sea, da mesma as atraccións, normalmente as atraccións pagan o 30% do coste da festa. Porque as atraccións...
Tuvemos que pagar todo, pagamos por todo, os coches, a isto, outro, medallas, xantares, luz, azafatas, traxes das azafatas. Aquilo foi terrible, quedamos cunha deuda impresionante. De feito, tuvemos que sacar unha póliza e despois poder amortizarla os 4 anos seguintes.
Pero quedamos cun nombre grande,
Sí, a nós nadie nos ten que dicir nada, ao contrario.
Pero ojalá que todos aqueles que empezan unha cousa, que non se decepcionen co principio. O principio sempre é malo.
É verdad.
Pero nos negocios, nos eventos, é todo o que se queira facer. O primeiro evento, hai que ir ao bolsillo. Porque non hai cálculo de... Aquí é unha aventura. Habrá xente, non habrá xente, porque solo o cuchoco é un produto moi caro. Con tal de que sobren, eu que sei, 300 kilos, é a ruína dunha festa.
Pois, solo sobrou pan, volvo a insistir, solo sobrou pan.
Pois 30 anos despois, o certo é que nestas 3 décadas houve moitos cambios, agora pois esa festa está nas mans do Concello, da Asociación de Empresarios, tamén houve cambios incluso en cuestións que agora poden resultarnos anecdóticas. Eu lembro que antes había a Rainha do Choco, agora é algo que xa caeu en desuso. Xa, estamos noutros tempos, non?
Xa, iso era... Naquel principio, pois sí.
A mí me gustaba,
necesario.
Eu que son unha persona que respeto moito as mulleres, pero me gustaba mirar a Rainha e as azafatas, que hoxe xa son nais daquel tempo, eran unhas rapazas, hoxe xa son nais, e dabanlle un colorido con seus traxes, súa inexperiencia, cortar a empanada, a servir... pero dáballe unha cousa moi bonita.
No, traballamos todos daquela, era moito xoio, cuidado, claro.
Moito traballo. Que...
No, o traballo era inmenso.
Eu
podo dicir que na primeira festa do Choco eu abandonei o meu negocio para poder levar a festa.
É verdad.
Perdín cuartos no negocio.
É verdad.
Porque o meu negocio estaba nunha situación que era no centro mesmo do pueblo, era na plaza máis emblemática do pueblo. Entonces tiña unha terraza grande, Eu tinha 8 personas traballando comigo, e para controlar 8 personas non é fácil. Entonces eu me dei conta que eu perdín 4, e non foron poucos, Non vou aquí a dicir, perdín 4.
Sí, pero esa, eu creo que foi.
Pero eu tuve a recompensa de haber iniciado unha cousa que tuvo continuidade. Porque se fai unha cousa unha vez e se abandona, entonces se perde cuartos 2 veces e a moral vai tamén no medio.
Xa para rematar, que non temos tempo, como recibides a noticia de que vos van a facer pois unha pequena homenaxe nesta festa? Que vos parece?
A ver, Juan, ti como che parece que nos faja un homenaxe?
Home, a mi parece me excepcional, verdadeiramente, ao cabo de 30 anos que se acorde desta cousa, porque aos 29 non se falou disto. Pero verdaderamente é un detalle moi bonito.
Eu creo que tamén están facendo esta conmemoración porque se enteraron do que é sufrir montar unha festa. Os actuales teñeno todo tan fácil que non teñen que pensar na noite anterior o que vai a pasar. Son 30 veces xa, 30 anos seguidos. Entonces iso xa está. E dixeron, caramba, moito sufriu esta xente. Vamos, hai que facer un reconocimiento porque a realidade tuveron que sufrir moito. E así foi, sufrimos moito.
Desde aquí de Radio Redondela, eu, en nome dos compañeiros, damos as gracias á Corporación Municipal por ter este presente con nós. Non solamente foi un grupo político, sino os 5 grupos políticos que están no concello, pois se apoiaron a idea de que se nos fixera un reconocimiento. E iso é moi importante, que todo mundo estea teña as mesmas ideas. Por iso, desde aquí, en nome dos meus compañeros, damos as gracias ao concello.
É verdade.
Pois un acto homenaxe que terá lugar o domingo, lembren, a hora do mediodía, inmediatamente despois da lectura do pregón.
Do pregón.
Pois darvos as grazas aos tres por pasar por estes micrófonos, por lembrar o que foi ese inicio da festa do Choco 30 anos atrás, unha festa que evolucionou, que ten un aspecto moi positivo, o feito de que haxe unha carpa, que aí, aínda que chova, pois a xente pode vir que non vai haber problema. O Choco vaise poder degustar sentados e tranquilamente. Graciñas. ¿Sí?
A usted que pues nos haga unha entrevista dentro de 30 anos igual.
Estaremos aquí esperando.
Pues si tuviéramos daquela que preparar unha carpa como a que está hoxe, xa non tiñamos cartos para a festa.
De seguro. Manolo Conde, Juan Antón e Carlos Crespo, moitísimas grazas.
Gracias.